Protože je konec roku, tak si přečteme z poslední knihy Bible, z poslední kapitoly, z 22. A sice část 7. verše. Zjevení 22, 7. verš. Aj přijdu rychle. Potom 12. verše, tu první část. A aj přijdu brzo. A ještě předposlední verš, 20. jeho závěr. Jistě přijdu brzo. Amen. Přijdiš tedy, pane Ježíši. Myslím, že každý z vás poznal tu souvislost těchto tří veršů, kdy se mluví o příchodu pána Ježíše. A když jsem si pozorně pročítal ty tři verše, tak mě z toho vysvítlo, že ten 7. verš, ten mluví o způsobu, jak přijde pán Ježíš, že je to rychle. Ten 2. verš hovoří o tom, kdy přijde pán Ježíš, a ten poslední, ten 20. je takové utvrzení, ujištění o tom, že pán Ježíš přijde, že on je věrný ve všem svému slovu. Když bychom se zamysleli nad těmi prvními verši, tam je znázorněno slůvko rychle a brzo. A já jsem si uvědomil, že to jsou slůvka, která možná si každý vysvětlíme jinak, jinak je pochopíme. Co je to rychle? Takový příklad, když pojedu na kole, třeba rychlostí 25 km, bude se mně to zdát, že je to rychle. Pro někoho možná závratná rychlost. Ale pro takového cyklistu, který je zdatný, pro nějakého závodníka, je to možná hlemíždí tempo, jede pomalu. Stejně tak i co je to brzo. Zase vzpomněl jsem si, několikrát se mě to už v životě stalo a myslím, že to možná prožil i každý z vás. Šel jsem do obchodu, který měl být evidentně otevřený. Šel jsem na kliku, a protože jsem předpokládal, že dveře budou otevřené, tak jsem málem čelem narazil do skla. Když jsem se podíval pozorněji, tak jsem viděl, že je tam napsaná cedulka "Přijdu hned". Někdy i takový ten dovětek "Jsem na poště". Mě tedy to poslední, co mě zarazilo, nebylo "Jsem na poště", ale šel jsem si koupit svačinu. A protože nesel jsem tehdy spravit boty, a protože jsem nechtěl hledat nějakou další opravnu, tak jsem si řekl, tak tedy, když přijdu brzo, tak počkám. No, podle mě to brzo nebylo. Čili každý si pod tím představuje nějakou jinou dobu. Dnešní den, aspoň v České republice, nevím jak kde jinde, člověk nebo lidé berou jako takovou poslední předvánoční neděli. A obchodníci ji nazvali takovým vzletným názvem Zlatá neděle, i když to nemá nic společného s nějakou křesťanskou tradicí, s tím, že třeba ti, kteří se šli přesvědčit o tom, že pán Ježíš se narodil, tak mu nesli dary, mimo jiné také i zlato. Ale je to čistě komerční vyjádření, protože ti obchodníci očekávají, že utrží co největší zisk a proto také neváhají i otevřít obchod, který by byl jinak docela zavřený. Kdybychom se podívali do takzvaného křesťanského světa, tak ten si připomíná dnešní neděli jako čtvrtou poslední adventní neděli. A spojují ji s oslavou nebo s oslavou narození, příchodu narození Pána Ježíše na tuto zem. A já jsem si položil takovou otázku, a co se tedy stane, když ten štědrý den nebo ten štědrý večer nastane, nebo když, lépe řečeno, co když odezní, co se stane potom? Změní se něco? Možná pro někoho, pro hospodyňky to třeba znamená kupu špinavého nádobí, možná i se někdo zhrozí nad tím, že je politý sváteční ubrus, pro někoho zbyde spousta pomačkaných papírů, možná nějaký nevybalený dárek, anebo třeba i zklamání, že jsem nedostal to, co jsem očekával, co bych si přál. Možná jsem to už někdy připomněl, že já jako kluk jsem si velice přál po to, abych dostal elektrický vláček. Ten jsem tedy nikdy nedostal. Už jsem tomu chtěl. Naši rodiče neměli mnoho peněz, takže to byl pro mě takový nedostižitelný nebo nedosažitelný dárek. Tak jsem tomu chtěl pomoci i tím, že jsem si v předvánoční době kupoval za 10 korun los s takovou nadějí, že bych třeba mohl vyhrát. Většinou se stalo, že jsem vyhrál 10 korun. Takže jsem si ten los vyměnil a ta další výhra už samozřejmě nepřišla. Takže tedy aspoň taková slabá nábyla zbyla to, že jsem tedy ten vláček potom koupil synovi. Nechtěl bych, abyste to, co povídám, brali jako to, že chci tím nějak setřít někomu radost z Vánoc nebo mluvit proti Vánocům, to vůbec ne. Jako dítě jsem je měl velice rád a prožíval jsem je, a protože jsem romantik, tak svým způsobem mám toto období rád do dnešního dne. Ale zkusil jsem právě uvažovat trošku jiným směrem, a sice tak, že věřící lidé mají a mohou slavit nebo očekávat ten advent nejenom v to období jednou, nebo někdy se za to počítá i to velikonoční období, dvakrát do roka a jinak nic. Jinak zas čekat až na další možnost. Ale že věřící lidé mohou očekávat ten slavný advent, ten druhý příchod Pána Ježíše na tuto zemi. Pán Ježíš to řekl na mnoha místech. Nakonec i tady jsme si četli potvrzení od Jana, od toho zjevení, kterému Pán dal, že přijde brzo, že přijde jistě, takové ujištění. A teď jde o to, jak očekávám tento příchod Pána Ježíše, jestli jsem na něj připravený, ne nějakými dárky a podobně, ale stavem svého srdce, stavem svého života. Jestli opravdu očekávám, jestli nejsem raději, že třeba ještě nepřišel, protože mnoho věcí by bylo potřeba změnit. Tak jsem si v té souvislosti vzpomněl na dobu, když jsem byl mládeží, jednou tam bratr Milan Macháček nám položil otázku, možná si někdo z těch mých vrstevníků na to vzpomene. Co bys dělal, kdybys věděl, že Pán Ježíš přijde za 14 dní? A teď bylo spousta odpovědí, co všecko bychom chtěli stihnout, co všechno bychom chtěli udělat, aby nás Pán Ježíš nezastihl nepřipravené. A on potom v závěru řekl, tak to udělej teď. Protože opravdu my nevíme, kdy Pán Ježíš přijde. A podle všeho, co tak můžeme pozorovat, tak můžeme cítit, že ten jeho druhý příchod se opravdu blíží. Jak je napsáno, stojím u dveří a klepu, je to tam trošku v jiné souvislosti, ale já jsem si to dal do té souvislosti, že Pán Ježíš opravdu stojí už u dveří a možná i sahá na kliku, aby mě nebo někoho jiného z nás nezastihl nepřipravené. Abychom neřekli ještě, toto jsme chtěli udělat a to jsme nestačili, to jsme nezměnili. Jsem rád, že mezi námi bylo a je dost bratří a sester, kteří, dá se říct, svým životem to dokazují, že ten druhý příchod Pána Ježíše očekávají, že je to vidět na způsobu jejich života, na jejich projevu, na tom, jak jednají třeba s druhými, ale především také na jejich modlitebním životě. Že nemyslí na svých modlitbách jenom na své potřeby, nebo třeba potřeby své rodiny nebo nejbližších, ale že dovedou myslet na celý sbor, na všechny bratry a sestry, kteří do tohoto společenství patří. Modlitba, ta nemá být pro věřícího člověka nějakou povinností. Něco, čím musím začít den, když otevřu oči, nebo co musím udělat, než se nasnídám, nebo naobědvám, navečeřím, anebo na co nesmím zapomenout, než jdu spát. Někdy to tak cítíme, že jako bychom byli pánu něco dlužní, ale možná, že svým způsobem je to i dobře. Několikrát jsem v životě slyšel, že byla modlitba přirovnávána k dýchání. Když žijí a normálně pracují nebo něco dělám, tak člověk to tak nějak nevnímá to, že potřebuje dýchat. A tak nějak bychom měli brát modlitbu. Říct si Pánu Ježíši nebo Pánu Bohu nejenom to, co mě tíží, ale také to, z čeho mám radost. A nebo to, že ho mám rád. Přiznejme si, přiznám to sám za sebe, že člověk to rád cítí, když mu někdo řekne, já tě mám rád. Cítí. A bylo to asi před měsícem, byl jsem za vnučkami v Olasicích a bylo už k večeru, bylo chladno a Jana ještě chtěla, abych s nimi byl aspoň chvíli na dvorku, tak jsme tam na zahradě se pohybovali a protože už bylo chladno, tak jsem se zeptal malé Magdičky, jestli není zima, ona řekla, že jo. Anička říkala, že jí zima není. Tak jsem řekl, tak víš co, počkej tady ani s tatínkem a já půjdu s Magdou domů. A ona mě chytla za ruku a říká, já půjdu s tebou, já čo mám ráda. Víte, to člověka veme. A chtěl bych si ještě s vámi připomenout některá místa, která hovoří o tom, jak někdo s Pánem Bohem mluvil. První místo z 5. Mojžíšové z 9. kapitoly. Osmnáctý verš. A padna, ležel jsem před Hospodinem jako i prvé, 40 dní a 40 nocí, chléb nejedá a vody nepije. Pro všechny hříchy vaše, kterými jste byli zřešili, činíte to, co žlého je před očima Hospodinovýma a popouzející se ho. Mojžíš se modlí, ne za sebe, ale za celý národ. A to takovým způsobem, že padl na svou tvář, leží 40 dní a 40 nocí, nejí, nepije a prosí za to, aby Pán Bůh odpustil hřích jeho lidu. Určitě to nebyla pozice, ve které by se mohl cítit dobře. Zkuste ležet na zemi dlouhou dobu tváří. A Mojžíš takovým způsobem volal k Hospodinu. Druhé podobné místo u Jozue v 7. kapitole. Šestý a sedmý verš. Tedy Jozue roztrhl roucho a padl tváří svou na zem před truhlou Hospodinovou a ležel až do večera, ano i starší izraelští a sypali prach na své hlavy. Dál už to nebudu číst, čas pomalu utíká, nebo čas utíká rychle. A zase Jozue zde vyznává spolu s těmi staršími hřích, který udělal ten Achan, že si vzal něco od toho nepřítele, co neměli dělat. Další taková zajímavá modlitba u Jonáše. Známe ten příklad velmi, příběh velmi dobře. Jonáš udělal něco, co neměl. A Pán Bůh ho potřeboval zastavit a on ho zastavil. A tak Jonáš volá zase v takové nezávidění hodné pozici z útrop té velké ryby. A Pán Bůh ho slyší. Slyší ho proto, protože volá upřímně, že si uvědomil svou vinu a prosí za odpuštění. Modlit se můžeme kdykoliv a kdekoliv. Vím, že bratr Zeman, který byl lékař, vyprávil, že on když chodí po těch návštěvách, nebo i jindy, když se pohyboval někde po místě, kde věděl, že bydlí někdo z věřících, tak za něj prosil. Nebo děkoval. Ne za něj, ale za celou rodinu jeho. Sestra Halerová, s kterou jsme byli v Izraeli, tak nám se svěřila, že když v letadle letí, tak prosí za ty lidi, kteří jsou na zemi, nad tím územím, které přelétá. A mě to v té chvíli zahambilo, protože já jsem spíš při startu prosil za to, aby ten let byl dobrý, abychom v pořádku se ve zdraví dostali tam i potom zpátky. Chtěl bych připomenout i modlitbu Nehemiáše. Byl to šenkýř, stál před králem, byl v práci, v pracovním procesu bychom mohli říct. A i tam si našel čas pro to, aby modlil, aby otevřel své srdce Pánu Bohu, aby Pán Bůh skrze něho mohl promluvit k tomu králi. Pavel, když se loučil s věřícími, tak je napsáno už ve skutcích, že klekal na svá kolena spolu s těmi, kteří tam byli a modlili se. O modlitbě byl také nedávno i článek v kalendáři Cestou životem. Možná si ti, kteří si jej čtete, vzpomínáte na takový rozhovor bratra, který to psal ten článek, že mluvil s nějakým svým s nějakým známým věřícím. A ten se mu svěřil, že na kolenou se modlí jedině tehdy, když se modlí se svou dcerou. Jinak, že používá jiné způsoby modlitby. A ten bratr mu řekl, že on tedy upřednostňuje polohu na kolenou. A ten bratr mu říká, to se cítíš jako otrok, máš takovou bázeň před Bohem, že s ním nemluvíš jako s přítelem. On říká, ne, já cítím úctu, bázeň před ním A s pokorou tedy vyjadřují ty své modlitby na kolenou. A ten bratr to potom uznal. Možná bych někdo mohl říci, je to názor lidský. Sám tedy osobně se snažím, i když se modlím, tak takovým způsobem s pánem hovořit. Ne samozřejmě přes celý den, protože jsou i chvíle, kdy člověk třeba něco, když něco dělá nebo podobně, ale i v takových chvílích prostě se dovedu stišit a k pánu se otevřít. Závěrem bych chtěl připomenout to, jak se modlil pán Ježíš, nebo ještě bych připomněl jednu událost, z toho jsem si všiml, když pán Ježíš učí učedníky se modlit, tak jim říká, jak se mají modlit, za co, ale co má obsahovat jejich modlitba, ale nehovoří o tom, jakým způsobem, jaký postoj by měli zaujmout. I když pro sebe tedy sám jsem vzal zase příklad z toho, když pán Ježíš vybojovával ten zápas v zahradě Getsemane, tak máme tam napsáno, že klekl na svá kolena a otevíral své srdce, své nitro pánu Bohu, svému otci. Takže je to jenom několik míst, těch míst o modlitbě je spousta, ale chtěl jsem to tak nějak připomenout spolu s tím očekáváním toho druhého příchodu, abychom z toho vzali užitek a abychom žili tak, aby se to našemu pánu líbilo. Amen.